Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
I en hård uge for de globale investorer, der er der også for tidligt at melde lys for enden af tunnelen, i hvert fald hvis godstog er lastet med aktier. Vi tager temperaturen og vejer stemningen her på ny de næste 55 minutter sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Persson.
Godmorgen.
Og velkommen også til dagens special guest, Kirkkapitals investeringsdirektør Theis Knudsen. Velkommen til dig også, Theis. Hvilken uge det har været. Kan du sove om natten i de her dage?
Netop i sådan en uge, så gælder det faktisk om at sikre, at man får sin skønhedssøvn, så man vågner frisk og veludhvilet til en ny dag på slagmarken.
Og du ser frisk og veludhvilet ud, det må jeg sige, Theis Knudsen, så jeg glæder mig til at høre, hvordan det har været at sidde på kontoret over hos Kirkkapital. Hvad sker der egentlig på sådan et kontor i sådan nogle dage her, hvor at aktiemarkederne kører så vanvittigt voldsomt?
Altså, der sker nok mindre, end du tror. En stor del af vores portefølje er jo illikvid. Og en stor del af Kirkkapital AS's portefølje ligger jo i selskaber, hvor vi har direkte ejerskab. Og det er jo altså ikke noget, man bare går ud og shorter fra den ene dag til den anden. Der findes ikke en CFD eller en future eller noget andet, og i øvrigt er selskaberne jo ikke likvide. Men en del af vores portefølje er jo likvid. Og der har vi en lang og indgående diskussion om, hvordan vi skal forholde os til det. Og det har vi haft lige siden, at historien sprang ud den 23. januar. Hvordan man bedst agerer i sådan et scenarie.
Ja, for en ting er jo at sidde som privat investor og kigge på sin pensionsopsparing. Den bliver mindre og mindre værd. Noget andet er jo altså at sidde på sådan en gigantisk pengetank, som du sådan set gør. Milliarder af kroner, som du skal forvalte i Kirkkapital. Theis Knudsen, holder jeres strategi igennem sådan et scenarie her, eller er I også nødt til at skrue lidt på den?
Overordnet set så holder vores strategi. Vi har jo en klar aftale med bestyrelsen omkring, hvilken risiko vi arbejder med, hvilken risikoramme vi skal agere indenfor. Så du kan sige, at noget af det, vi kan pille ved, det er det, jeg kalder mine taktiske rammer. Altså i virkeligheden vil jeg være overvægtet eller undervægtet aktier, vil jeg være overvægtet eller undervægtet obligationer. De investeringer, vi har i hedgefonde, i private equity-selskaber, i ejendomme og lignende, er jo ikke noget, der er umiddelbart likvidt. Men det er klart, at vi kan jo gå netto short i aktiemarkedet, hvis det er det, vi ønsker at gøre.
Men basically så er det jo altså keep calm and carry on. Det er vel det gode råd, altså man skal holde fast i den strategi, man har lagt. Det lyder til, at I også ligesom har lagt den strategi. Det handler vel også for sådan en stor pengetank, som din, Theis Knudsen, om at sørge for hele tiden at risikobalancere. Altså I kommer jo ikke til at køre med så gigantisk høj risiko, at I går under, hvis at aktiemarkedet falder 10-20%.
Nej, du kommer jo helt tilbage til sådan den grundlæggende investeringsstrategi. Hvad er det i virkeligheden, du har sat dig for at gøre med din portefølje? Hvilken risiko er du beredt til at løbe? Nu har vi set et fald på, lad os sige, 8% i S&P 500 siden sidste uge. Hvis det får dig til at gå i panik, så er der et eller andet galt i din strategi. Ikke? Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Men det er jo klart også, at du bliver nødt til at have en diskussion, når du bliver ramt af noget som coronavirusen, som jo ikke er et makroscenarie som sådan, men noget udefra kommende, og vi er jo alle sammen i beknep med information. Og der bliver du nødt til at stille nogle scenarier op og sige, hvordan bliver du ramt af det her, hvordan agerer du bedst i det, hvornår skal du agere? Jeg troede jo, vi skulle agere meget tidligere, men markederne var jo dybt ligeglade med det i lang tid, og vi satte nye highs på globale aktier i sidste uge, og så fik vi så en korrektion. Så hvis vi var startet med at sælge aktier i slutningen af januar, så havde det været alt for tidligt.
Men aktier, er der blevet solgt hos Kirkkapital? Skal der sælges flere, Theis Knudsen?
Ja, vi har i hvert fald solgt en del af vores likvide aktieportefølje den her uge, og forventer egentlig, at vi vil tage yderligere fat i den kommende tid.
Mm. Okay, det er der, vi er, Lars Persson. Vi er også der, hvor der er kommet regnskabstal ud på det danske marked. Lad os lige prøve at rette blikket mod dem på en morgen, hvor der jo altså også er blevet meldt ud, at den første dansker er blevet ramt af corona. Har det nogen betydning sådan overordnet set for markedens reaktioner?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi er lige så meget nede som de andre nordiske markeder, som også har fået deres første coronatilfælde, en i Göteborg og en i Norge. Så vi er solidariske med hinanden heroppe i Norge, eller her i Norden. Så det er vi alle sammen nede med over 1%. Og det er en bred kamp. Det er igen flyselskaberne, der får øretæverne i maskinen. Tank er også nede med Torm, så ja, det er der bliver gået til den. Og så er der jo nogle af de aktier, der er steget meget, som også bliver trykket på. Altså for det første, så er det jo på grund af, at man måske sælger nogle af de her ETF'er, som rammer bredt. Det kan man jo se, de store aktier falder også. Og så er der nogle af de her små, der er løbet lynhurtigt. Seabrain, Chemometec, Zealand Pharma, som har haft ekstraordinær måske fart under feltet, eller ja, som nu tager sig et dyk. Ikke? Vi er nede med på 7 kroner i øjeblikket, 7,18 på en SAS-aktie. Så. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad betyder det nu, det er kommet til Europa? Før, der var det kun lige to fly, kan man sige, linjer til Kina, der blev deres problem, men nu er det interkontinentalt, og det er jo der, hvor SAS og mange af de her gamle luftfartsselskaber jo egentlig lever godt og har det hyggeligt, det her interkontinentale, så det bliver lidt spændende. Også Norwegian får også nogle øretæver i øjeblikket. Så det vil lidt presse af, men kigger vi på regnskaberne, jamen så Matas, det var ikke fordi, at de har lavet, nu skal vi lige finde Matas regnskab, det var her, der er noget med nogle nye regnskabsstandarder, som måske påvirker bundlinjen en lille smule, men periodens resultat blev en lille smule lavere end sidste år. Det blev på 117,7 millioner mod 122,3. Og havde man ikke kørt de her nye regnskabsstandarder, så var det blevet 123,1. Så lidt bedre, hvis man ikke havde indført de her nye regnskabsstandarder. Det er sådan noget, der nogle gange bliver pålagt en, at man lige skal rette ind der. Og EBITDA var på 262,7 mod 204 sidste år. Så jamen her, der er det måske en lidt bedre, at man har indført det her nye regnskabsstandard. Sådan er det.
Ja, Lars Svendsen skriver også i sit nyhedsbrev her til morgen, at der er kommet lidt mere farve i kinderne hos Matas, så det ser vel sådan, ja, det går fremad, men det går måske ikke stærkt.
Ja, nej, altså de har omsat 100 millioner, næsten 100 millioner, hvis vi lige klipper en hel og hakker en tog, så den bliver 1,1 milliarder sidste år, hvor det er 1,0 sidste år, ikke? Så en lille smule my bedre, men det er ikke fordi, at aktien brager frem i investeringsmiljøet her til morgen, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der gør, men altså det er det jo en begyndelse, og vi ser også, at deres, den er faktisk nede med 2,5 Matas i øjeblikket, men det er også deres online-forretning, der begynder sådan at vise takterne, som der også gerne skulle være den rigtige vej jo. Det er det, de arbejder med, at få alle de her Matas klubmedlemmer til at handle måske lidt mere på deres hjemmeside, men altså der er stadigvæk hård konkurrence fra normal side og andre sådan discount kæder, der presser sig ind på det her med at købe tandpasta og alle de her andre, kan man sige, menneskeprodukter, var jeg lige sige. Ja, men okay, altså nogle menneskeplejeprodukter yes. Til...
personlig pleje.
Sådan er det, ja. Yes. Du kan godt høre, at jeg ikke arbejder i den branche til daglig.
Ja, det er fint.
Så det er jo det, der presser dem stadigvæk lidt.
Okay. Altså regnskab ud fra Matas her til morgen. Et andet regnskab, der også er landet, Lars Persson, det er fra STG, Scandinavian Tobacco Group. Hvordan ser det? Det er jo en aktie, som du i gamle dage, var jeg lige ved at sige, før i tiden i hvert fald, fulgte vel relativt tæt, fordi de også var involveret i Swedish Match, som du havde på din bog, ja, da vi var over på Radio 24. Hvordan ser regnskabstallene ud fra STG?
Jamen, der går det også fremad. De håndrullede cigarer har det lidt svært, men ellers så går det sådan fremad på flere punkter. De købte jo den her store hollandske virksomhed, hvor folk måske synes, de gav... eller nogen i hvert fald i branchen, synes, de gav lidt for meget for den. Men altså en omsætning, der falder en lille smule, altså 1,7 milliarder, det var også sidste år, så vi skal hen på de sidste cifre. Der havde de 65 millioner i omsætning, altså 1,7 1,765, og nu hedder den 1,743. Så, men overskuddet før, hvad kan man sige, finansielle poster og skat, den blev en lille smule bedre. Det var jo fordi, at sidste år var de meget ramt af, at de var i gang med noget omstrukturering. Så det forsvinder ud af casen. Så 430 millioner før særlige poster, EBITDA, mod 362 sidste år. Så lidt fremgang på bundlinjen i kvartalet der, så det ser jo lidt bedre ud, end man havde måske drømt om. Men aktien går vandret, de hæver udbytte en lille smule, og så starter de tilbagekøbsprogram på 300 millioner, så det er vel sådan det, der skal prøve at holde hånden under aktien.
Så vi er altså Lars Persson, der bliver forceret ned i fundamentalerne her på denne regnskabsdag på både Matas og STG. Hvis vi sådan kigger på teknikken her, Persson, det er jo egentlig der, du sådan gør det mest, når du skal handle, og også er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Er der nogle af de her aktier, som har nogle interessante kurver at kigge på?
Ja, Skandinavien, altså STG, den har i hvert fald den mest spændende. Så er det selvfølgelig et spørgsmål, om man har lyst til at være i den branche, men den, altså, den er selvfølgelig også blevet ramt af den her udbrud af corona og alle det her nervøsitet i markedet. Men ser man på den langsigtede model, så har den stadigvæk været opadgående, og den startede faktisk tilbage i august måned, hvor den lå i 72, og nu er den sådan kommet ned til 82. Så det er her, den skal hænge sin hat for ligesom at kunne tegne på bunden stadigvæk. Der var en i 76 tilbage i november måned, og så kan vi sætte en streg her i sandet ved 82. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den bliver ramt, når man nu ikke kan komme ned og købe sin pakke smøger. Det skal vi høre meget mere fra Theis, når han, hvordan han ser på tingene, men hvad nu, når vi ikke kan komme ned og købe vores håndrullede cigarer og vores cirutter? Hvad betyder det? Jamen, vi ryger jo ikke flere, så det er jo lidt det, der er casen. Altså, vi kan ikke komme ned i den lille kiosk, måske lige, hvis vi er...
Jamen, Persson, så kommer jeg også til at tænke på, har det overhovedet nogen validitet, det her tekniske analyse i de her scenarier, som vi har lige nu? Altså, hvor alt bare bliver svejpet væk af bordet, uanset om det er den ene eller den anden branche?
Jamen, altså, Sådan er det jo med teknisk analyse. Før der var det jo alt der sammen var opadgående, så det var jo med, hvad for en hest skal man følge med på. Nu skal man jo finde ud af, hvad for en hest bliver mindst ramt. Altså, hvad for en har stadigvæk lidt momentum. En aktie, man kunne tage frem her, det var Swedish Match, nu når du selv nævnte den. Den er faktisk kun faldet fra 620 til 580, så den er jo ikke rigtig ramt i forhold til mange af de andre aktier. Så ja, altså lige nu, der bliver man jo stoppet ud af samtlige aktier, hvis man sådan skulle sige, at alle modellerne, dem fulgte man, men sidder man så og tegner lidt længere streger og tænker, jamen prøv at se noget lidt længere perspektiv, så er der stadigvæk nogen, der, som ligesom STG her, der holder stadigvæk lige på the edge, kan man sige, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man bare skal trykke på knappen og lukke øjnene, fordi det hele bliver sort lige om lidt.
Ja, det er svært at vide, hvad man skal gøre i disse tider. Så vi er altså et par af regnskaberne her denne børsmorgen, der endnu engang har røde tal på banen til os som investorer. Jeg har besøg af Lars Persson, teknisk analytiker her i klubben, og Theis Knudsen, som er investeringsdirektør hos Kirk Capital. Mads Christiansen, han kommer med på en telefon lidt senere, og vi får en opdatering på den portefølje, som han sidder med. Og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du er meget velkommen til at skrive ind til os her i studiet. Nummeret er 42 42 03 21. Hvis du starter din sms med at skrive MIO, så kommer du direkte her ind til mig. Skriv altså på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Theis Knudsen, der er vel ikke nogen tvivl om, at Kirk Capital er en langsigtet investor, og global økonomi er en supertanker. Så det kan godt være, at der er coronavirus lige nu, men det betyder vel ikke, at verden er fuldstændig ved at gå under. Er man ikke nødt til at kigge lidt ud over de her meget voldsomme kursbevægelser, som man har lige nu, og så sige, det skal nok forsvinde, vi klarer os igennem det hele. Nu kører vi bare sådan stille og roligt igennem stormen, uden at gøre noget.
Jo, det er absolut en valid pointe, og det er også rigtigt, at vores tidshorisont strækker sig jo i generationer, og derfor tænker vi jo ret langsigtet. Men der skal ikke ret meget viden om finansmarkederne til, at hvis man kan undgå de store huller, så er man altså rigtig godt hjulpet. Det vil sige, at hvis du kan undgå de store huller, så skal der ikke ret meget til at skabe et fornuftigt langsigtet afkast. Og det skal vi selvfølgelig prøve at navigere indenfor. Så spørgsmålet, du så vil stille, er, om det her det er et stort hul.
Du kender mig.
Ja.
Præcis. Hvad er det? Hvor stort et hul ender det her med at blive, Theis Knudsen? Altså fordi, at altså markedet har allerede vist, at de i hvert fald i starten af det her udbrud, da vi blev bekendte med den her virus, så var de sådan set lidt ligeglade. Og historien har vel også vist, at der har været sygdomsudbrud, hvor at det vi sådan relativt har haft nogle kursfald, men så hurtigt er det vendt igen, og så er det bare med at komme hurtigt med på vognen. Så det har været sådan en V-lignende kurve, der har udvist sig på markederne. Så hvor alvorligt er det, vi står med her?
Man kan vel undskylde markedet som helhed, ved at sige, at vi mangler konkret viden i relation til COVID-19-virusen. Mm. Men når det er sagt, så tror jeg også, jeg må tilføje, at den konsensusopfattelse, der har været i år, er grundlæggende helt forkert. Altså som i helt forkert. Det er en dårlig analyse, man har lavet, fordi man har sagt, det her det er overstået i første kvartal, og vi vil indhente det tabte, når vi går i gang igen. Og det vil sige, at det, vi taber i første kvartal, det henter vi ind, plus den normale vækstrate, vi skulle have haft i andet kvartal. Og det mener jeg er helt forkert.
Hvorfor?
Fordi det, vi kigger på, er både et udbudschok og et efterspørgselschok. Så det er et udbudschok, fordi der er noget produktion, som er faldet væk. Og det kan vi se, når Microsoft og de andre selskaber siger, at vi har nu leveranceproblemer. Der er simpelthen noget dele af den globale forsyningskæde, der er knækket i takt med, at Kina har været lukket så længe. Det andet er, at det er et efterspørgselschok, fordi folk ikke bruger de penge, som de havde forventet at bruge, og noget af det vil vise sig at være et permanent tab. De rejser, jeg ikke foretager, de restaurantbesøg, jeg ikke foretager, de bliver ikke lagt oven i den naturlige vækstrate i det næste kvartal. Så derfor vil det være et reelt indkomsttab for virksomheder, for økonomier, for global økonomi. Så tanken om, at vi lynhurtigt kommer tilbage på sporet, det er simpelthen en dårlig økonomisk analyse.
Men Theis Knudsen, det jeg er med på, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at gå på restaurant ekstra mange gange, så når det her engang er overstået. Men ikke desto mindre, hvis mit fjernsyn er gået i stykker, hvis jeg egentlig havde planlagt, at jeg skulle ud og købe en ny bil, hvis jeg mangler noget tøj, så sætter jeg vel gang i det, når jeg begynder at få ro på igen og føler, at okay, det er ikke sådan mit eksistensgrundlag, der er i fare her, og min økonomi er sådan set okay. Så nu mangler jeg virkelig det der fjernsyn, der er gået i stykker. Så der vil vel være en eller anden form for ketchup-effekt, eller hvad?
Ja, så altså, der er noget af det, som på et eller andet tidspunkt bliver hentet ind igen, men der er også utrolig meget af vores forbrug, som hænger på tillid til fremtiden. Og hvis du piller ved tilliden til fremtiden, så er der mange ting, der begynder at krakelere. Så Italien og Japan balancerer på kanten af en recession. Det er vel nærmest uundgåeligt. Kina kommer til at have et ret betydeligt væksttab. Og enhver tanke om, at de skal nå deres 6% i år, det virker fuldstændig umuligt for mig bare at regne igennem. Og se, hvis man kigger kvartal på kvartal. Ikke? Hvis du står og skal til at købe en lejlighed, og alle render rundt med ansigtsmasker på, så venter du nok lige et stykke tid. Det vil sige, at priserne begynder at sætte sig, fordi der er ikke købere til de sælgere, som der nogle gange er. Når boligpriserne falder, jamen, så er der også en del ting omkring dit brug af håndværkere, dit køb af møbler og alle sådan nogle ting, der er relateret hertil. Så rammer det arbejdsmarkedet, så stiger arbejdsløsheden, så falder forbrugertilliden. Altså, der er nogle ting, som bare begynder at køre i ring ret hurtigt. Og hvis det oven i købet bliver forstærket af, at du har i virkeligheden et om ikke et produktionsstop, så en produktionsbremse, hvor virksomhederne ikke kan få de dele, de skal bruge til at lave telefoner eller hvad de nogle gange skal, jamen, så kan det her gå forholdsvis stærkt. Og det er derfor, at jeg nok fra starten har haft en noget mere bekymret holdning til, hvad det her skulle ende med. Jeg ved jo ikke noget om den her virus, som vi i det her rum ikke ved. Altså, det er jo ikke det, jeg ved noget om. Men jeg kan jo se, jeg kan jo læse nyheder på, hvordan det rammer os. Og så kan man jo oven i det lægge, at vi på nuværende tidspunkt ikke har noget billede af, hvordan den her virus egentlig spreder sig. Hvorfor er den i små byer i Norditalien og ikke i Rom? Bare for at tage et eksempel. Mm. Altså, vi ved det simpelthen ikke endnu. Og derfor synes jeg ikke, man kan med nogen som helst sikkerhed sige, hvor det her ender henne.
Det er usikkerheden, som jo som altid er gift for de finansielle markeder, som gør, at jamen, altså, alting kan sådan set ske herfra. Og vi skal altså langt over i året, hvis jeg lytter til dig, Thijs Knudsen, for at der kommer en eller anden opblomstring, en eller anden mulig opblomstring igen.
Jamen, du kan jo tage, lad os tage to scenarier. Mm-hmm. Du kommer ind i morgen, du sætter dig ved morgenbordet i morgen, mm-hmm. din butler kommer med den friskpressede appelsinjuice,
du slår det gør han altid,
op på,
ja.
Du slår op på forsiden af Berlingske, der står, du får i virkeligheden to aviser. På den første avis, så står der er opfundet en kur mod covid-19. Mm-hmm. Aktiemarkederne vil brage op. Alt er godt. Altså, de vil brage op, og med den pengepolitiske lempelse, der allerede ligger i kortene, så vil vi komme langt over de sidste uges highs. Fint. Historie nummer to er, at du slår op på forsiden af Berlingske, så står der OL i Tokyo aflyst. Så kan jeg godt love dig for, at så skal aktierne meget længere ned, end de er i dag.
Mm. Men hvad skal vi så gøre med alle de penge, vi nu sparer sammen? Altså, vi sparer jo nogle penge sammen. Så du har jo så en forbruger, som du selv sagde, hvis man nu blev ramt af covid-19, så kunne man lægge sig derhjemme og bestille noget Netflix, og så kunne man bestille noget takeaway, der kommer på ens dør, og så må man åbne døren, når han er løbet, eller hun er løbet, hvis man overhovedet kan få det, eller ens familiemedlem kommer over med noget mad. Men hvad med de penge, vi nu i gåseøjne sparer? Altså, hvad kommer vi til at gøre ved dem?
Jamen, til at starte med, så vil du bare beskytte den formue, du nogle gange har. Ikke? Mm. På engelsk kalder du capital preservation. Og det er jo et meget fint instinkt at have i en stresset periode. Fra et aktivt allokeringsperspektiv, så kan du allokere mod selskaber, som kan forvente sig at klare sig godt. Du kan allokere mod sikre statsobligationer. Og hvis du gør det sidste, så giver du i virkeligheden pengene til finansministeren. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at finansministeren beslutter sig for at føre en ekspansiv finanspolitik. Vi ved bare af erfaring, at det tager meget lang tid, før man gør det. Og det seneste budgetmøde inden for EU har jo også vist, at man er ikke klar til at føre ekspansiv finanspolitik i Europa. Bare for at tage et eksempel. Mm. Der har været en historie forleden dag om, at man i Hongkong overvejer at lave direkte kontantoverførsler til landets beboere. Og det er jo nok i virkeligheden det, der skal til. Man kan sige, at vi sætter penge ind på din konto. Gå ud og brug dem.
Ja, en gigantisk støttepakke.
Så vi skal ikke betale skat i juli måned. Fordi,
for eksempel.
Ja, ja, ja.
For eksempel.
Ja. En gigantisk støttepakke, Thijs Knudsen, i Hongkong. 120 milliarder Hongkong-dollar, som jeg altså skal bruges blandt andet til at støtte hospitals- og sundhedsvæsenet, og også nogle ting ude i boligmarkedet. Men jeg er altså også på tale, at hver person i Hongkong over 18 år skal have 10.000 Hongkong-dollar. Små 9.000 danske kroner i hånden. Det vil vel gøre noget. Thijs Knudsen, vi sætter vel også vores lid til, vi vil sådan efterhånden blive vant til, at centralbankerne nok skal hjælpe os, holde hånden under markederne. Ja. Kan de overhovedet gøre noget i den her situation? Fordi at hvis at de sætter renterne ned, er vi så ikke en lille bitte smule ligeglade med det efterhånden?
Jo, og det er jo lige før, at det kan forværre situationen, at de sætter renterne ned, hvis du placerer pengene på en bankkonto til negativ rente. Ikke? Men det er vigtigt at forstå den transmissionsmekanisme, der i virkeligheden er i pengepolitikken. Hvis du som virksomhed oplever, at dit salg er gået fuldstændig stå, men du stadigvæk skal betale af på din bankgæld, så på et eller andet tidspunkt går du konkurs. I det tilfælde er det ikke så meget renten, prisen på penge, der er afgørende, men det er i virkeligheden det, at du kan få tilført likviditet til at sikre dine gældsbetalinger. Det vil sige, det er mængden af penge. Mm. Og det centralbankerne har svært ved, og har haft svært ved i årene efter finanskrisen, det er i virkeligheden at få skubbet penge ud i banksystemet, og banksystemet skubber pengene ud til slutbrugeren. Det er jo især det, Europa har kæmpet rigtig meget med. Og det troede man jo først, man kunne løse ved at gå til negative renter, og det virkede ikke. Og så har man jo ført en lang række af de her QE, altså kvantitative opkøbsprogrammer, hvor man køber obligationer direkte i markedet. Og alt sammen med det formål, at man i virkeligheden vil øge slutbrugerens låntagning og dermed sætte gang i økonomien. Så pengepolitik er langsomt virkende, og man kan diskutere, om transmissionsmekanismen vil være et særligt godt instrument her. Det, som de kan gøre, mm-hmm. og det er jo væsentligt, det er, at de kan reparere stress i systemet. Altså finansiel stress, finansielle virksomheder, som af en eller anden årsag har en likviditetsproblematik. den kan de være med til at løse. Man kalder det lender of last resort. Og kommer vi til det punkt, så er det selvfølgelig vigtigt, at de tager den rolle. Og det er også vigtigt, at altså, i dag kan vi se, at der er 100% sandsynlighed i markedet for, at Fed sætter renten ned til juni, og 100% for, at de gør det igen til november. Og hvis de signalerer en helt anden retning, så vil det også have en negativ virkning. Så der er nogle ting, de skal gøre, og de skal sige, men det vil have en ret beskeden effekt makroøkonomisk.
Mm. Og så er der selvfølgelig, altså det er du jo sådan set også inde på, men altså det handler jo altså også om, at bankerne er blevet reguleret ganske voldsomt her de sidste mange år.
Ja.
Så måske skulle man måske også begynde at kigge på noget deregulering, og det bliver jo ved Gud meget svært for politikere at stille sig op og se på det, fordi at, jeg tænker ikke, at det er sådan, vi møder gode tanker i befolkningen.
Altså et af de scenarier, som vi godt kan udelukke i år, det er, at politikerne lige pludselig begynder at synes rigtig godt om banker.
Præcis. Og vi elsker at have dem. Sådan er det.
Så det kan man vel godt tage udgangspunkt i. Ikke? Så, ja. Så det med en mindre hård regulering, det tror jeg ikke, vi skal forvente som sådan.
Det har været nogle hårde dage for investorerne, der er blevet tabt milliarder af kroner, særligt inden for sådan noget som flyselskaber, rejsebranchen i det hele taget, transport, bilindustri og alt muligt andet. Har lidt voldsomt over de sidste dages aktiefald, men ikke desto mindre, så er der jo altså også ting, som på den lange bane, Theis Knudsen, vel kommer til at klare sig ganske udmærket. Og måske kan man med fordel kigge lidt ind i nogle andre brancher for at se, om der er et eller andet sted, man kan samle op. Jeg tænker lidt på de teknologiske cykler, som er jo ret lange i vores samfund. Lad os prøve at høre. Jeg ved, at du sådan, også kigger på, hvordan cykler de sådan bevæger sig, og hvor vi er i de der teknologiske cykler. Hvad handler det om?
Så hvis vi kan parkere coronavirusen som et uventet chok i år for en stund, og kigge på nogle af de andre ting, der dominerer på det længere sigt. Så det, du i virkeligheden spørger ind til, det er det, du kan kalde lange teknologiske cykluser. Og når jeg siger lange, så mener jeg faktisk rigtig lange, fordi historisk har det vist sig, at vores teknologiske cykluser, de ligger og kører i sådan 40-50 år lange baner. Fra i virkeligheden, man opfinder en ny teknologi, til den bliver fuldt implementeret og fuldt prissat i markederne. Et godt eksempel er i virkeligheden fra, man starter med IT-chippen i 70'erne, til vi har en IT-boble omkring år 2000, som en lang teknologisk cyklus. Og det, jeg er ret overbevist om, det er, at vi er i starten af den næste teknologiske cyklus, som vel topper ud om en 30-40 år med kunstig intelligens, robotter og alle de her ting, ikke? Som værende fuldt integreret og fuldt prissat. Og det, du er rigtigt inde på, og det skal man holde fast i, det er, at der er en teknologisk omstilling, som er meget væsentlig og meget voldsom, og som vil være meget afgørende for vores økonomi og vores samfund i de kommende år.
Så hvordan griber man fat i den, hvis man sidder derude og tænker, okay, det kan godt være, at der er coronavirus lige nu, det kan også godt være, at det kommer til at vare til starten af 2021, lad os bare sige det, for at sige et eller andet. Theis Knudsen, hvordan griber man så fat i den der lange teknologiske cyklus og på en eller anden måde får investeret ind i den?
Altså, det er jo i virkeligheden et positivt billede, som du ser på, du kan sige. Det her, det er en meget lang cyklus, som bevæger sig hen over de mere kortsigtede økonomiske konjunkturer, og altså noget, man skal have et strategisk billede af på lidt længere sigt. Du kan tage sådan nogle ting som en øget digitalisering, du kan tage ting som en øget brug af robotter, kunstig intelligens, ansigtsgenkendelse, men også DNA-sekventering og sådan, ja, personlig medicin. Og der er så mange dele, du i virkeligheden skal være opmærksom på. Førerløse biler er et andet godt eksempel, hvor du i virkeligheden kan sige, jamen hvis det her kommer, hvilke konsekvenser vil det så i virkeligheden have? Hvad betyder det, hvis al trafik bliver førerløse biler? Hvad betyder det, hvis du får fuld ansigtsgenkendelse for i detailledet for eksempel? Hvem vil være vindere, og hvem vil være tabere? Og noget af det har du allerede set meget tydelige eksempler på, hvis du tager de sidste par år, kan sige, det er de store platformselskaber, som har vundet afgørende terræn her, ikke? Altså Google, Facebook, Amazon, Apple har også klaret sig super godt, Microsoft har klaret sig langt bedre end forventet, generelt set. Så der er nogle tendenser her, som er meget tydelige.
Mm.
Og noget af det går blandt andet på, at i den her meget digitale verden, er der en tendens til, at der er én vinder. Og det er jo noget af det, vi har set meget klart udtrykt over de seneste år.
Mm. Der er i hvert fald nogle selskaber, som i den grad måske også er kommet op der, hvor vi i hvert fald her tit i Millionærklubben taler om, at de er blevet voldsomt dyre. Men Theis Knudsen, kan det stadigvæk betale sig at smide penge ind i nogle af de der fangselskaber, fordi de er jo, som nævnt, voldsomt dyre.
På trods af den korrektion, vi har haft, så som dansk investor, så kigger du på afkast på både Amazon og Microsoft i år, der er over 10%. Mm. På trods af den korrektion, vi har haft. Og det er jo ikke så dårligt.
Nej.
Og Apple steg vel tæt på 100% sidste år. Ikke?
Mm.
Så du taler om kursgevinster, som er meget betydelige, og du kommer til at tage diskussionen om vækst- og value-aktier ret enkelt i virkeligheden. Ikke? Sige, hvis ikke du har haft USA, hvis ikke du har haft vækst i de sidste par år, hvis ikke du har haft teknologi, så har du bare underperformet meget betydeligt.
Men det betyder vel ikke nødvendigvis, at man skal hoppe lige i de selskaber her nu?
Nej, men du bliver nødt til at have en stillingtagen til, om du tror i virkeligheden, at det er en tendens, der vil blive ved med at køre. Man kan tage diskussionen om i virkeligheden omkring value. Du kan sige, Amazon har gjort rigtig mange ting i forhold til at lægge pres på, lad os sige, traditionel retail-sektor. Og mange af de selskaber, der vil poppe op som retail, er måske malls i USA. Vil du gerne købe det, eller vil du hellere købe Amazon?
Mm.
Det kan man have en filosofisk diskussion omkring. Jeg vil til enhver tid foretrække at købe Amazon.
Har I nogle af de her tech-aktier, store tech-aktier, amerikanske tech-aktier i porteføljen over hos Kirk Capital?
Altså, vi har en betydelig del af vores aktieportefølje, som er outsourcet til aktivt forvaltede fonde, altså aktivt forvaltede mandater. Og de mandater, som vi ønsker at have, det er typisk meget koncentrerede vækstforvaltere, som tenderer at have en overvægt af teknologi. Og det er jo noget, jeg i virkeligheden beslutter mig for. Så svaret er ja, det har vi. Vi har en overvægt af USA, vi har en overvægt af teknologi, vi har en overvægt af vækstaktier.
Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, jeg har Lars Persson i studiet, og Theis Knudsen, der er investeringsdirektør hos Kirk Capital. Og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, så kommer nemlig direkte ind til mig. Og så er der jo selvfølgelig også Facebook, hvor vi livestreamer på, og jeg har lige hoppet forbi og se, hvad der sker derovre, bare lige for at se, hvad I har gang i, kære lytter. Der er flere, der ligesom indikerer, Theis Knudsen, at du er godt nok en sortseer, blandt andet Bjarne Kongsted, som altså er inde på, at det her med at se det her corona som så dybtegående for markedet, altså at det direkte sådan wiper alting væk igennem flere kvartaler, det lyder sådan meget negativt, og der er også et par stykker, der skriver, det er vel bare en influenzaepidemi, vi har at gøre med. Nogle bliver syge, de fleste bliver raske. Nogle få kommer til at miste livet af den her covid-19-sygdom. Men altså langt de fleste af os, vi vil jo bare gå videre i livet.
Vi skal jo alle sammen dø.
Det er jo det. Hvad tænker du om? Er du sortseer, Knudsen?
Nej, jeg synes, der er for meget. Et eller andet sted kan man vel godt være flabet og sige, der er lidt for meget jubeloptimisme, som nok bunder i, at man ikke helt forstår det. Nu USA fraråder folk at rejse til Sydkorea. Saudi-Arabien har indstillet, at muslimske pilgrimme skal lade være med at komme til Mekka. Og sådan er den hele vejen igennem. Det vil sige, at vi ændrer vores adfærd, og det er i virkeligheden den adfærdsændring, der er afgørende her. Det er ikke så meget om dødeligheden er x eller y procent, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Der er også mange sygdomstilfælde, der ender med, at folk dør. Og det er jo ikke noget nyt. Det, der er noget nyt, det er den måde, vi agerer på. Jeg kan sige, Kina har ageret meget hårdt ved simpelthen bare at lukke regioner og spærre folk ind i deres boligblokke, og så kan et medlem af familien komme ud hver anden dag og gå til købmanden.
Mm.
Men det er svært for os at gøre i Europa, bare for at tage et eksempel, men det er jo stadigvæk noget af det, man har prøvet at gøre i mindre samfund i Norditalien for eksempel. Der har også været eksempler på, at man har spærret et hotel af i Innsbruck af samme årsag. Og når man gør det, så er det jo bare en anden påvirkning. Og det er i virkeligheden ikke min bekymring for om dødeligheden i en virus er 2% eller 2,5%. Det er simpelthen det, at vi lukker global økonomi.
Så handler det her i virkeligheden mere om, hvad jeg kan også se, der er nogen inde på Facebook, som kommer ind på, at det er journalister, der pisker en stemning i vejret, og nu er du inde på myndigheder, der tager nogle ret voldsomme tiltag rundt omkring i verden, Theis Knudsen. Skyder de her beslutningstagere rundt omkring i verden, og så måske også journalisterne, altså skyder vi os selv i foden ved at i det hele taget at tale om det og håndtere den her sygdom på den måde, som vi så tilsyneladende gør?
Ja, det ved jeg ikke rigtig, om jeg er enig i. Jeg synes, der har været en tendens til, at man blandt andet har EU-politikere jo indtil for nylig afvist, at lave rejsebegrænsninger. Og man har afvist at tage de helt store geværgreb i spil. Og det kan godt gå hen og blive næste skridt. Det ved vi jo ikke rigtigt endnu. Vi ved ikke rigtigt, hvordan for eksempel USA vil blive ramt, hvis det sker. Så det, man må gøre, det er, at du må lave nogle scenarier, hvor du siger, hvad er det, der kommer til at spille sig ud? Lad os sige, at USA bliver ramt, ligesom Kina er blevet ramt. Og lad os sige, at de har lidt sværere ved at lukke Midtvesten, som kineserne gjorde. Så bliver det lidt mere ukontrollabelt. Lad os sige, at OL bliver aflyst osv. Og lad os lave et scenarie, hvor det viser sig, at der er en kur, og vi får den at vide i morgen. Og så må man prøve at gange nogle sandsynligheder på, og det eneste, man kan gøre, det er at sige, den nyhedsstrøm, jeg får, hvordan placerer den sig i forhold til de scenarier, jeg har sat op?
Mm-hmm. Men det ødelægger jo lidt det billede af, at vi taler også om, at ja, man skal bare følge sin strategi. Altså, man skal bare blive ved med, altså, fordi hvis man siger, at jeg skal være 70% i aktier eller 80, så skal man jo, altså, så er man vel sådan der hele tiden. Altså, jeg får jo hele tiden penge ind på min pensionsopsparing, og jeg er så heldig, at jeg selv sidder og administrerer den. Det er klart, så ja. Det sidste stykke tid er, jeg sidder lidt på hænderne, fordi jeg tænkte, at okay, markedet var meget højt, og nu har vi så fået den her, så jeg sidder ikke og køber aktier i øjeblikket. Men hvis det egentlig var sådan, at jeg skulle huske at rulle, altså, der er jo nogle systemer, hvor at når man putter nogle penge ind, så ruller det hver måned, og så køber man investeringsbeviser eller aktier. Skal man trække stikket der, tænker du, eller skal man bare... Det kommer jo nok... Altså, markedet kommer jo op igen på et eller andet tidspunkt, om der så går et halvt år, eller et helt år, eller hvor vi kommer henad, så er vi opad igen. Men hvis du nu sad som Maren i Kæret, som min lærer på Handelshøjskolen godt kunne lide at identificere os med, hvad vil du så gøre? Vil du have den her rullende, eller vil du stadigvæk gå ud og købe aktie måned efter måned, eller hvad vil du egentlig gøre, hvis du sad som Maren i Kæret, herr Knudsen?
Det er svært for mig at svare på, fordi jeg ikke sidder der. Ikke?
Ja. Men vi er hypotetisk.
Altså hypotetisk, sådan... hvis du investerer 100 kroner hver måned, eller hvad der nogle gange gør, og du gør det over 30 år, så er det jo en fin strategi. Mm. Hvis du allerede har en betydelig opsparing, og du under normale omstændigheder vil navigere i forhold til en økonomisk udvikling, så bliver du nødt til at tage det her med ind i billedet. Og det er jo det, vi prøver at gøre, når vi siger, jamen, jeg ved ikke noget særligt om den her virus, men jeg prøver at navigere i forhold til, hvordan jeg tror, den rammer os økonomisk. Mm. Så under normale omstændigheder, hvis jeg troede, vi var på vej ind i en recession, så ville jeg omlægge en stor del af vores portefølje. Mm. Og det er jo i virkeligheden det scenarie. Det, vi ved med sikkerhed, det er, at det her har en negativ økonomisk påvirkning. Mm. I det øjeblik, at vi fjerner virusen fra billedet, så får vi en opblomstring igen. Det vil sige, det er ikke et traditionelt recessionsscenarie, vi kigger på, og vi kan komme forholdsvis hurtigt tilbage. Jeg tror, der vil være et permanent tab, men vi går tilbage i en opgangskonjunktur, som var det, der lå i kortene i fjerde kvartal, og ind i virkeligheden i januar og februar nøgletallene, som vi har fået dem. Så kan man diskutere, om vi på et eller andet tidspunkt ikke skal have en dybere økonomisk recession, og det har været konsensusbilledet, at det skulle komme i 2021-2022 i USA. Det må vi jo se til den tid. Men jeg holder hele tiden fast i, at jeg kigger på de afledte økonomiske effekter, og de ser ud, som om de bliver værre i øjeblikket. Og det synes jeg bare, man må respektere. Og vi har ikke noget økonomisk data, der er aktuelt nok lige nu, til at fortælle os, hvordan det rent faktisk rammer.
Men Knudsen, det vi vel også ved er, at der sidder stadigvæk gigantiske store spillere derude på markedet, som jo skal placere penge, altså pensionskasser, hedgefonde, kapitalfonde, alle mulige mennesker, som sidder derude, hvis daglige job er at placere penge i markedet og sørge for at få mest mulig afkast ud af det. De penge, det kan godt være, de er på sidelinjen et stykke tid, men de skal jo ud og arbejde på en eller anden måde. De kan jo ikke bare stå der og blomstre.
Man kan gøre forholdsvis meget. Man kan køre med en forholdsvis høj kontantallokering i en periode. Man kan allokere en del mod obligationsmarkederne osv. Der er jo noget, man kan gøre. Og så er der jo en del, der er illikvid, især for de institutionelle investorer, som de ikke rokerer så meget på. Vi går og kigger på en private equity fund i øjeblikket, og den kommer vi nok til at investere i under alle omstændigheder, fordi det er altså en investering, som løber over de næste 12 år. Så det kan vi nok godt leve med. Men igen kigger vi jo på det her sådan ret kortsigtet. Så er du tilbage til den tekniske analyse. Jeg havde regnet med, at S&P 500 skulle ned et eller andet sted omkring lige under 3.000, og så vil det nok begynde at bunde ud, og måske skal vi ned omkring 2.700, så skal vi lidt længere ned. Men det, der så bliver interessant, det er, hvor lang tid tager det, før du har indhentet det kurstab. Og hvis du tror, det er bare det sædvanlige med, at der har været lidt økonomiske krusninger, nu får du en pose penge fra centralbankerne, så går der 3 uger, så er du tilbage igen. Det er jo den verden, vi har levet i. Det her kunne godt se ud, som om det strækker sig noget længere tid. Og så kan det være, at vi skal et stykke ind i 3. kvartal, før vi i virkeligheden får samlet forårets kurstab op.
Knudsen, selvom du er et roligt gemyt, så er det altså ikke ligefrem ro i maven, jeg får af dig i studiet her i dag. Lad os prøve at se, om en anden kan hjælpe os. Mads Christiansen er kommet med på en telefon. Hvis du tager dit headset på, så kan du også høre, hvad Mads han siger. Godmorgen og velkommen til dig, Mads.
Tak, Bodil.
Mads, noget bekymrede udmeldinger her i hvert fald, hvis man lytter til Thijs Knudsen. Hvad tænker du om situationen?
Jeg tænker, at det vigtigste det er, at man holder sig til sin strategi alligevel. Og så tænker jeg, at jeg ved meget mindre end mange om coronavirus og hvordan det kommer til at påvirke økonomien fremover. Så jeg tror, at den fejl, jeg kan gøre i det her, det er at begynde at kloge mig på det med mine handler og tænke, at nu skal markedet længere ned, fordi corona det kommer også til Europa nu, eller måske kommer der en kur snart, og så skal markedet op. Så jeg tror, det er vigtigt at se på sig selv, og så tænke på, om man mener, man har en edge i forhold til det, der foregår lige nu. Altså, om man har en mere viden eller en mindre viden end pengene i markedet. Og jeg har helt klart mindre viden her.
Ja, okay. Fair nok, Mads Christiansen. Så er det godt, du har en strategi, som du kan holde fast i, som du har lagt dig på, altså inden at der overhovedet var noget, eller nogen, der talte om covid-19. Mads Christiansen, det kan være, at vi lige skal ridse den op for eventuelle nye lytter. Du er jo altså porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du startede 1. januar. Du lagde selv 250.000 kroner på bordet, og så er du altså med i konkurrencen om at få dem til at vokse mest muligt hele året. Så hvad gør du her i sådan helt konkret i den her situation, vi står i lige nu, Mads?
Jamen, jeg forholder mig fuldt investeret, fordi det er min strategi. Altså, det er det, som giver det bedste afkast over lang tid. Og jeg er ikke specielt god til at finde toppe og bunde, men altså, der er altid nogen, der er ude og melde ud, at nu har de fundet de sidste 2-3 bunde, og statistisk set, så skal der også være mange, mange tusind investorer, der gør det. Så jeg tror, man skal lukke ørerne for det, og så ligesom se på, hvad er det, man kan. Og der, det er ikke noget af det, jeg kan. Så jeg ligger lang og forbliver lang i markedet.
Så alle dine penge er investeret, Mads Christiansen. Jeg ved også, at du har lavet lidt om på porteføljen siden sidst, men inden vi lige hører det, så lad os bare få tallet på bordet. Hvordan ser det ud med dine 250.000 kroner lige nu? Hvad er de blevet værd?
Jamen, jeg har et forrygende afkast på cirka 1%.
Ui!
ja, 253.000 har jeg.
Ja, ja.
I øjeblikket.
Det er ikke så tosset i de her tider. Mads,
det er bedre end os andre.
Ja, i hvert fald nogle andre. Mads, lad os høre lidt, hvad det er, du har lavet om på her de seneste dage, for det ved jeg, du har handlet.
Ja, jeg har taget Carvana ind i sidste uge. Den her brugtbilsforhandler i USA, som jeg har talt om, og som faldt sådan mellem 10-20% i eftermarkedet i går. Så jeg ender der med at komme under de 250.000 nu her. Og så har jeg taget Storytel ind også. En svensk aktie, som laver lydbøger, og som stille og roligt breder sig ud i verden. Det er sådan en forretningsmodel, der minder om Netflix. I mange af de markeder, de åbner, der er der ikke sådan et lydbogsmarked. Og så går de stille og roligt i gang med at producere lydbøger på det lokale sprog. Og de har også egen produktion og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og så begynder de lige stille at kunne bruge den viden, de får om brugerne og om bøgerne og sådan noget. Når folk de stopper på efter 14 minutter og 57 sekunder, så kan de bruge det til at finde ud af, hvordan skal de så gøre det med den næste bog og sådan noget. Så de begynder sådan at være førende i markedet på lydbogsmarkedet. Og det er sådan et nærmest et blue ocean mange steder i verden, hvor der ikke rigtig er noget eksisterende. Jeg har 5% af verdensmarkedet nu på lydbøger. Hvis man tager USA fra, så er det 15%. Så de er en stor spiller. Og efterhånden, som de får skala på, så vokser marginalerne og... Ja, altså så det er sådan en marginal, eller det er sådan en Netflix-model, hvor at de faste omkostninger og produktionsomkostningerne bliver fylder mindre og mindre, og deres sådan, backlog, deres katalog af bøger og sådan noget, bliver større og større og større. Mm. Så de bygger værdi og bygger på det hele.
Så Storytel, det er et svensk selskab, men den handler altså på børsen i, er det ikke i Frankfurt?
Nej, den handler i Sverige,
okay. Hvad er tickerkoden?
STORY og så B.
Story B. Ja. Okay, så ved jeg ikke, hvad der er, jeg kigger på, der var handlet i Frankfurt, men det er så også lige meget. Ja. Men Mads, det handler altså om en form for, ja, du kalder det sådan en Netflix-agtig model. Jeg tænker, kunne man så ikke forestille sig, at nogle af de der store, for eksempel Netflix, de også er i den der verden, altså de lige pludselig kommer som sådan en kæmpe mastodont der bare snupper det hele?
Jo, principielt kan man. Altså nu er Storytel ved at være store, og så for alle virksomheder, det er jo altid sådan en opportunity cost. Altså er det det, Netflix skal fokusere på lige nu, hvor de har travlt med at slås med Disney og Amazon Prime og sådan nogle ting. Principielt, men jeg tror bare, at Storytel nu er ved at have fået en sådan en signifikant størrelse, at de er sådan svære at komme udenom. Og så er det her, som Thijs også snakkede om med data og artificial intelligence og sådan noget. Det begynder lige så stille at kigge ind, sådan at de har altså en fordel nu, som både som producenter og også som udgiver til det. De begynder at lave en masse sociale features i deres app også, så de kan få nogle flere flywheels på, nogle flere sådan, selvforstærkende mekanismer på. Der er sådan to lag af sådan nogle selvforstærkende mekanismer. Den ene, det er, hvis man oparbejder et tab i sin app. Altså når man for eksempel har været på Instagram længe, så følger man nogen, man godt kan lide, og sådan noget. Der er nogen, der følger en og liker en og sådan noget. Og hvis man så stopper, så mister man det. Og det er de lige så stille ved at bygge ind i Storytel-appen også, at man kan like, og efterhånden, som man har læst nogle bøger og stoppet nogle steder i nogle bøger, så begynder Storytels machine learning at finde ud af, hvad er det egentlig, man gerne vil have. Og så begynder Storytel at tilbyde en de rigtige bøger, anbefale de rigtige bøger. Så man ender med at opbygge altså dels noget, som er godt for en som forbruger, men også et tab, noget man mister, hvis man stopper. Det er sådan andet lag. Og så tredje lag, det er det her med, at når brugerne bruger appen mere og mere, at så bliver den også mere værd for andre brugere. Og det er igen sådan en artificial intelligence ting, at når den her bruger godt kunne lide den her bog, så kan vi se, at den her anden bruger minder om den første bruger, og så begynder vi at anbefale de bøger der, og man begynder at like hinanden og følge hinanden og sådan noget. Mm. Så platformen vokser i værdi, når den bliver brugt. Og det er sådan nogle selvforstærkende mekanismer. Når først de begynder at kigge ind, så kan det godt blive svært at komme udefra. Så kan det være bedre for en udefra kommende big tech-spiller at købe Storytel i stedet for.
Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at mange af de her aktier, som har klaret sig godt de seneste mange år, det er jo nogle af dem, der taler sådan direkte ind i vores sådan, banale menneskelige behov og dovenskaber og convenience og alt muligt andet. Mads Christiansen, har du sådan det med, når du tænker på, hvor du skal finde nye aktier? Altså vi mennesker ret beset bare er dovne og ikke gider at rende rundt og hente bøger selv åbenbart, men bare vil have det hjem direkte, og vi bruger Netflix, og vi vil have leveret varer og alt muligt andet. Kan man bruge det som sådan en eller anden form for måde at finde aktier på?
Jeg tror virkelig, at det bliver et af de steder, hvor at væksten bliver fremover. Der er et kæmpe potentiale. Mm. Altså, der er også noget som, at vi alle sammen går ned i Rema og bruger 45 minutter på det alle sammen, for at undgå at få den rådne tomat, der er i en af pakkerne dernede. Ikke? Og hvis man gør op, hvad det koster os i tid og energi, og hvad vi kunne have brugt det til i stedet for, sådan, så tror jeg, at det der convenience, der er simpelthen så meget i det, i de her e-handelsforretningsmodeller, som dukker op. Ikke de gamle e-handelsbutikker, men de nye, som virkelig bruger artificial intelligence som machine learning til at finde ud af, hvad dine behov er fremtidigt. Og så, ja.
Mads, Thijs Knudsen er i studiet med mig. Han har lige et spørgsmål til dig.
Mads, jeg er lidt nysgerrig, når du snakker om Storytel, om du også følger en aktie som Spotify. Nu er jeg jo glad bruger af Spotify selv, men som investor har det været en lidt skuffende oplevelse. Hvis ikke det er en, du følger, så skal du selvfølgelig ikke svare på det, men jeg var interesseret i at høre i virkeligheden din refleksion over, at selv et selskab netop som Spotify, som jo har mange glade brugere, der ligger forretningsmodellen i hvert fald ikke til at være super profitabel endnu. Og hvordan kobler du det til Storytel?
Ja, det har noget at gøre med, at musik det er for let tilgængeligt. Så det er svært at monetisere musik. Så det er Storytel egentlig vil, det er, at de vil bruge data på brugerne til at kunne tjene penge på. Så Storytel bliver den, der kan fortælle Shubidua, når de skal ud og spille, hvilke nogle sange de skal spille, når de er i Holstebro. Fordi Storytel ved, hvilke Shubidua-sange, der bliver hørt i Holstebro, og tilsvarende, hvilke der skal spilles andre steder. Og så også på opbygning af musik, sådan noget med, hvad er det, der fænger godt, hvad er det, der får folk til at lytte, hvis man gerne vil, som band vil over imod den her målgruppe, hvad er det så for nogle delkomponenter af musik, man skal over i. Så det bliver mere data, som vi kommer til at tjene penge på, som jeg forstår det. Og det er sådan en lidt længere rejse. Mm. Men det er super spændende.
Mads Christiansen, i en anden aktie, som jeg ved, du også holder øje med, det er jo Delivery Hero. Ligger den stadigvæk i din portefølje?
Ja, det gør den.
Kinesisk... Nej, er det mig, der vrøvler nu? Delivery Hero, hvor er det, den handler ind?
Det er en tysker.
Godt. Ja. Så vil vi lige... Godt. Det, jeg egentlig vil frem til, det er jo, at der er jo både historier i retning af, at ude i Kina, der holder folk op med at få leveret varer, fordi de simpelthen er bange for, at der kommer fremmed hen til deres hoveddør. Men der er også historier, som handler om, at der er nogle af de her selskaber, altså som leverer varer ud, som faktisk er gode til at teste deres leveringspersonale, sådan så at de kan fremvise et skilt, når de så ringer på døren, hvor der altså står på, at de er ikke feber, og de er ikke syge, sådan så at der er endnu flere, der gør brug af det her. Hvad for en vej går det for Delivery Hero lige nu?
Jamen, den er faldet med resten af markedet. Mm. Okay. Jeg synes, der er sådan en tendens i markedet til, at man leder efter hedges mod coronavirus. Det tror jeg simpelthen er noget vice versa. Det ved jeg ikke. Hvad tror du om det, Thijs?
Thijs, kan man finde hedges på coronavirus?
Man kan jo bare gå net short, hvis det er det, man vil. Men det er klart, at der er nogle sektorer, som er mere udsatte. Altså hvis du tager luxury brands og fragtselskaber, så er de jo mere udsatte end Novo og andre medicinalselskaber. Det har man jo set meget udtrykt i kursudviklingen i år. Så på den måde kan man godt hedge sig, ikke? Og vi har også omlagt en del af vores kaldte high beta vækstaktier til fordel for mere lav beta selskaber. Så man kan jo sælge sine aktier, men man kan også rotere i dem, man har. Det synes jeg absolut er en valid strategi.
Og forleden skrev Reuters i hvert fald, at ude i Kina, der bliver der altså flået yogamotter, kondomer og computerspil ned af hylderne, så det kan være, det er der, man skal kigge ind. Mads Christiansen, computerspil, det er jo også noget, du gør det i og er rigtig god til det, og du har investeret ind i den her branche igennem flere år. Har de det godt, dine aktier inden for den branche?
Altså ikke dem i Millionærklubben. Jeg har den, der hedder Sohu.com, og det er egentlig en computerspilsaktie. Og det er kun i Kina, altså. Og det er også noget, så tænker man, nå okay, så sidder folk hjemme og spiller computer, så køber folk nok Sohu, men det gjorde de ikke. De solgte Sohu. Mm. Og så steg den lidt. Og så gik corona i land i Italien, og så sælger man da også med en kinesisk computerspilsaktie en gang mere. Det er virkelig deprimerende. Men det, altså, det er bare sådan er markedet jo. Ja. Men ellers så snakker man da om, at det er godt for computerspilsbranchen. Men jeg, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, det er så kortvarigt og sådan noget. Det der må betyde noget, det er jo, hvordan det går på det længere sigt med aktierne, og hvem der får lavet de spil, der får god traction på de nye konsoller, når de kommer. Mm. Så jeg tror mere, det er snak og markedspsykologi og sådan lidt op og ned, end det er noget reelt.
Godt. Mads, tiden løber fra os. Vi slipper dig her. Send mig et skærmdump af din portefølje, så kan jeg lægge den op, så vores lytter også kan følge med i, hvad der foregår helt præcist på din portefølje. Så smider jeg nemlig op på Facebook lige senere på dagen. Vi tales ved.
jeg skynder mig, inden den falder mere.
Det er godt. Så vidt altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben.
Det kan være det der babyboom, som alle gik og spejde efter. Det kan være, det kommer nu jo. Altså, nu når folk skal alligevel gå derhjemme, det kan godt være...
Så skal de ikke købe kondomer, siger jeg bare.
Nej.
Men hvis det er de norditalienske byer, man spærrer inde, så skal man jo til at passe på med indavl, ikke?
Ja, det er det.
De her, vi lever ind i de sidste par minutter af Millionærklubben her denne torsdag. Vi skal selvfølgelig lige runde hele den her snak af Theis Knudsen, hvis man sidder derhjemme, er lidt nervøs. Man har penge på lommen. Man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre med dem, og man skal ved Gud betale for at have dem stående nede i banken. Hvad vil du så gøre?
Hvis du gerne vil købe nu, så må mit råd være, at du hænger det køb op på en information, som tilgår markedet. Hvis ikke du får den information, så synes jeg, man skal vente lidt.
Vente lidt, og måske skal man vente helt til fjerde kvartal. Der har i hvert fald været nogle meldinger ude for dig her, Knudsen, om, at det kan godt komme til at blive et svært år, også længere tid, end mange markedsdeltagere åbenbart lige går rundt og tror. Tak fordi du var med os her i dag, Lars Persson. Vi skal lige en tur omkring markedet.
Ja, vi er nedadgående, så der er ikke så meget at råbe hurra for. Vi er nede mellem et sted mellem 1,5 og 2,6, så det ser slemt ud. Så der er ingen grund til måske at kaste sig ind i køb på købsknappen her til morgen, må jeg lige sige.
Det er svært at være investor lige for tiden. Måske skal man bare sætte sig lidt på hænderne. I hvert fald skal man nok holde fast i den strategi, som man har lagt forhåbentlig fra starten af, og så må vi jo se, hvordan det går, når det hele giver lidt mere klarhed over situationen. Vi slukker og lukker altså i negativt her denne dag. Vi skal selvfølgelig også kigge på nogle regnskaber senere på dagen. Best Buy, Beyond Meat er blandt andet nogle af de selskaber, som lægger regnskabstal på bordet i USA. Det kan vi måske kigge på i morgen. Vi er i hvert fald tilbage, når klokken den er 9:00. Vi svarer på spørgsmål hele timen i morgen, så skriv gerne ind til os. Millionærklubben er altså igen i morgen, samme tid og samme sted.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.